SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako po si Father Jose Lito Asis, kilala din po sa tawag na Father Litoy. Ako po ang kasalukuyang chaplain ng mga Pilipino dito sa Archdiocese of Melbourne.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay sa pagsisimulang muli. Ito ang Pinoy's in Australia.
Naalala niyo po, Father Litoy, yung unang araw na dumating kayo sa Australia, kung anong itsura nito?
Ang naka-impress sa akin, parang Europe din eh. Kasi nag-aral din ako sa Roma, napuntang ko ang Europe. Nabiglang ako, parang nasa Europa ako. Because that's the first time na makarating ng Australia that year.
Paano kayo napadpad sa Melbourne?
Sa Pilipinas po, bago ako nakapunta rito, ako po ay assigned sa Manila ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ako po yung, after my task as Secretary General, matatapos na po yung term ko, kaya ginawa ko, yung pong mga paring Escalabrinian, sila po yung may mga hawak ng mga chaplaincy sa iba't ibang bansa, yung isang Pilipinong Escalabrinian na siyang secretary ng migrants doon sa CBCP, sa opisina ng mga obispo, ay lagi kong kasama. At sabi ko, bago ako magtapos ng aking term sa CBCP, bago bumalik ako sa aking diocese, sabi ko gusto kong magkaroon ng exposure pastorally para magkaroon ako ng pastoral experience, lalong-lalong na working with the Filipinos sa ibang bansa. Tamang-tama naman po, magiging bakante ang Melbourne kasi yung pari po na assign ay malilipat sa ibang lugar. Kaya naghahanap sila ng chaplain na Pilipino para sa Melbourne. And sabi ko, sige, mag-volunteer ako. I want to volunteer and I would try ako kahit for 2 years, itry ko na magkaroon ako ng pastoral exposure sa mga Pilipino.
2 years, naging 10.
sabi ko, i-renew ko na lang kung saan. That means, nagustuhan ko rito. Masaya ako dito, kaya nakatagal na po ng 10 years.
Kayo po ay tubong Bicol.
Ako po ay paring diocesan priest po ako, mula sa Diocese of Daet sa Camarines Norte, sa Bicol region po.
Kailan po ninyo nalaman na gusto ninyong maglingkod sa Diyos ng full-time?
Yung magpare po. Ako po ay nagsakristan muna. Nagsakristan muna po ako sa aming parokya. Nasa elementary pa ako noon hanggang high school. Ako yung nagsakristan dahil yung pare sa amin doon, magaling po siya mamalakad, marami siyang nire-recruit ng mga kabataan, tsaka tinitrain niya as youth leaders. Nung mag-high school po ako, ay aktibo akong leader ng mga kabataan. And until na nagustuhan ko yung gawain ng pumupunta po kami sa iba't ibang mga barangay, nagbibigay ng katekese sa mga kabataan din, tsaka mga yung nagmi-mission na kami noon, mga bata pa lang. At nagustuhan ko, and sabi nung parish priest, yung mga gustong magpasok seminaryo, you are welcome. Actually, sa grupo namin po na yon, magkakasama kami, pero mga lima ang nakapari doon.
Bata pa lang kayo, aktibo na kayo sa simbahan?
Oo, as altar servers, katikis.
Relihiyoso po yung pamilya ninyo?
Sa totoo lang, nung magkapari ako, ito ay binireveal ng aking nanay. Sabi ng nanay ko, kasi noong nasa elementary ako, one summer nagkasakit ako, na pulmonya po ako niyan. And nag 1 year hindi ako nakapasok kasi sakitin ako. Ang ginawa pala ng nanay ko, every Saturday, naglilinis sila ng simbahan kasi yung aming simbahan po ay dedicated to the Blessed Virgin Mary. Ito pong Our Lady of Candelaria. Yan po ang namin. Yung palang nanay ko, every Saturday, nangako kay Mama Mary na pagalingin lang ako, pagpapariin ako.
ipinramis parang, na pala kayo.
Parang inialay ako para gumaling lang. And hindi sinabi sa akin doon nanay. Nung, sinabi niya sa akin, pari na ako actually. Sinimulan yon, gumaling nga po ako. Ang unang ginawa niya, pinakilala ko sa pari, o itong magsasakristan. Yun na po yung simula.
So siya po yung naghawi ng daan. Pero kayo ang pumili.
Opo, kasi na-exposed ako sa buhay.
So, ilan po kayo magkakapatid?
Pito po kami, dalawa kaming lalaki, limang babae lahat. Wow. Ikatlo ako.
So, kayo lang po ang nagsilbi sa simbahan?
Opo, ako lang po yung. Pero yung isang kapatid ko pong babae ay nag-try din para pumasok sa pagmamadre, pero hindi po siya natuloy.
Sa atin po no, sa Pilipinas, sabi ng mga nakakatanda, ang mga trabaho o kung meron kayong anak na doktor, abogado, inhinyero, pare o madre, yun na daw po yun.
Pero sa family po namin, tatlo po kaming magkakamag-anak na pare.
May pagka-relihiyoso, kumbaga.
O ganun din po kasi sa atin naman, kung yung mga kamag-anak mo kumisan ay inspired, may bago nga po akong pamangkin, inordinan o isang taon din. Nagpare din siya.
Na-inlove po ba kayo, Father Litoy?
Ako po'y graduate ng high school, public high school. At alam mo po ang high school years ay talaga pong...
Uso po ang ligawan, hindi ba? Po, crush, po. Crush.
Kaya maganda po yung na-experience ko na ako'y mag-high school sa... I mean, public school before I entered the seminary.
So nagka-girlfriend din
opo,
po kayo.
Opo, opo.
Dahil... pangkaraniwan po iniisip natin pagpare, never pong na-in-love, hindi po ba?
Lahat na-in-love, pero pwede mo namang i-refocus yun eh. Naalala ko yung kasabihan nung isang spiritual director namin, pwede kayong ba in-love, but don't stick to one.
So, ibig sabihin, marami po kayong pagkakataon.
Kaya, pwede kang kahit sino, pero don't stick to one.
Pero stick to one po kayo, ilang taon na? Mahigit 30 taon?
Napagkapari po.
Apo.
This year, this coming March 19 will be my anniversary. I'm already 37 years in the priesthood.
Wow.
That means matanda na po ako. But I was ordained 27 years old kasi po.
Mahirap po ba?
Ang alin?
Ang magbuhay, pare.
Maraming challenges.
Kasi po, nung bata ako ang sinasabi, kaya po ang pare at ang madre ay walang asawa o kabiyak sa buhay para yung focus ay pagsisilbi sa simbahan at sa mga taong ito. Wala nang iisiping iba.
That's correct. Parang yun ang priority mo eh. 24/7, you are at the service of others.
So, inaalagaan po ninyo yung ibang tao. Sino pong nag-aalaga sa inyo?
Ay, yung mga tao din ah. Inaalagaan mo. So, ganun lang yun. Reciprocal ano. Yung ano po, kami kasi diocesan priest, usually we have our own family, that's the first one. But kung religious po kayo, iba yung situation ng religious priest ng Barong Community. So, ganun po. Pero mga diocesan din po, pag nag-retire, ay meron din pong nilagay ang diocese ng retired for house for the retired priest.
So kasama po ninyo yung mga kapwa?
Opo, kapwa pare din po.
Meron po bang mga, katulad sa atin, di ba po sa Pilipinas, pag nasa isang parokya ka, yung buong parokya nagiging pamilya ninyo.
Opo,
ganun din
opo.
Po ba dito sa Melbourne?
You mean...
yung meron din po nagpapadala sa inyo ng ulam, pag may...
Opo, sa kaso ko, buong, kasi hawak ko Filipino communities, at least... ako na nga na reklamo na kumisan yung mga pinadadala yung marami. Pero talaga pong feel na feel yan sa atin.
Opo, pangkaraniwan yun, you know?
Opo, opo. Pero ganun din po sa mga parokya na kahit ibang lahi din po, ay talagang yung pinaglilingkuran ay talagang nag-aalaga din po sa kanilang pare.
Paano po ninyo ina-unburden ang sarili niyo? Kasi lahat po ng problema ng mga tao, lahat ng kasalanan naririnig ninyo. Hindi niyo yung pwede i-share. Paano po ninyo, kumbaga, ina-unburden yung mga ganun?
Dahil una po yung napaka-importante po ng personal prayer na dapat inilalaan namin. May panahon para pagdasal upang lahat ay ireklamo mo kay Lord. Sabi nga, lahat mo lang sabihin mo sa Panginoon. Say, that's time of prayer. And second po ay you have to also discuss it or to confide it with your spiritual director. Kaya may mga spiritual director din po kami. At kung ikaw nasa community, we have also some sessions na we share our experience. Ako, I'm so lucky because I'm with a community. Limang pari po kami sa St. Bridget. At ang isang policy ng Church of Australia, the whole of Australia, ay nire-required ang bawat pari to undergo the so-called supervision session. Ano po yung supervision session? Aside sa may spiritual director, meron pong isang supervisor which is equipped to all aspect, emotional, psychological, na i-handle yung
kumbaga
pare.
Counselor pa.
Yeah, meron po kaming ganon. So, required na po yan sa bawat pare. And we have session. Last year, we have just finished a 10-hour session per year. With this. And this is the time that we express ourselves being guided by this counselor.
Sabi po ninyo, meron kayong prayer time, nagre-reklamo kayo sa Diyos. Sinagot ba kayo minsan ng Diyos na, ba't ka reklamo ng reklamo?
Mas gusto nga yun ng Panginoon na constant yung conversation ninyo.
So meron po mga sagot sa inyo sa pamamagitan ng ibang tao?
Yes, so it's very tiring but I tell you it's also rewarding.
Ano pong ginagawa ninyo pag napapagod kayo? Maliban sa matulog at magpahinga.
We are encouraged to have the whole week day off. We have to have our day off. And usually most of the preachers Monday is always our day off.
So ano pong ginagawa ninyo pag nagre-recharge kayo? Mahilig po ba kayong mag-basketball, mag-fishing, mag-hiking?
Dati may sports pero sa ngayon walking and sometimes we just go to we have a beautiful park here. We just go around and then also visit some friends. It is your own time. Bahala ka kung
mahilig po kayo manood ng sine.
Mahilig ako manood ng sine pero sa sarili ko yung ako lang.
Kaya sa Netflix.
Netflix ako. Kaya yung actually monitor ko napakalaki. Kaya almost. But in the cinema here, hindi ako masyadong dito.
Kayo po ba, Father Lito, pag Pasko, hindi nyo namimiss yung mga kapatid ninyo, yung mga kamag-anak ninyo? Kasi nandito kayo kadalasan.
Na-train na kami sa seminary niyan. Yes, importante rin yung connection mo sa iyo sa pamilya. Thanks to the technology with the because we're able to talk to them. Halos araw-araw nakausap ko yung nanay ko. Sa totoo lang po, nung nakaraang linggo lang po, yung pinakapanganay naming kapatid ay namatay. Heart attack po siya. Panganay po siya, 67 years old lang yung lalaki. Namatay and
hindi kayo umuwi?
Hindi po ako nakauwi dahil biglaan yon. Pero nasa ospital pa lang siya hanggang sa maiburol ay everyday po nakamonitor ako. And there are some decision na kumisan ibibigay sa iyo. Kahit may sarili po siyang pamilya, may mga anak, balo naman na po siya, wala na, namatay yung asawa niya 2 years ago. But there are some decision na ikusangguni sa iyo. And the hardest part na binigay sa akin na aking mga kapatid ay yung ako ang magsasabi, magbabalita doon sa nanay ko, yung nanay ko po buhay pa, 87 years old, ako magbabalita na yung kanyang panganay na anak ay pumanaw na. So this is how, sabi niya, ikaw na magsabi, ikaw ang pare. Pero I was so surprised when I talked to my mother. Alam na niya, na-sense na niya.
Dahil yung nanay palaging alam, no?
Oh, alam ng nanay, oo.
Yeah. Ako po, pag may problema, pag may mga kasiyahan, may mga hamon, una kong siya may sasabihin yung katuwang ko sa buhay.
Of course, of course.
Kayo sino?
Ang aking pong nanay at sa mga kapatid. Opo.
Ano po para sa inyo ang pinakamahalagang papel ninyo bilang alagad ng Diyos?
Mahirap na tanong yan, pero ang para nakikita ko yung sarili na yung maging tagapamagitan ka. Na ikaw ay nauna, mayroon akong role na ibigay mo, ipadama mo. I think hindi lang ipabigay sa ipadama mo na ang Diyos ay nasa atin. So that means yan yung aking role. Makita ng ibang tao na ang Diyos ay buhay sa akin sa pamagitan ng aking gawa. So for me, that's my main task, na maipadama ko sa ibang tao na ang Diyos ay laging suma sa atin.
Father Litoy, sa 37 years ninyo bilang pari, nasa-shock pa ba kayo?
Marami. marami pa rin. Siyempre, although siyempre yung iba na nakukumi may experience, pero everyday, because everyday you meet new people, new experience.
Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo, Father Litoy.
Nakakasyak yung mga tanong mo, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.